7 mart kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida muxbirlar bilan uchrashgan saylovchilar ligasi faollaridan biri, taniqli yozuvchi Boris Akunin 4 dekabr kuni Davlat Dumasiga, 4 mart kuni esa Rossiya prezidentligiga o'tkazilgan saylovlardan so'ng mamlakatdagi siyosiy va mafkuraviy ziddiyat kuchayib borayotganini chuqur tashvish bilan gapirdi.
В результате большой президентской кампании, состоявшей из парламентских выборов и президентских выборов,
Parlament va prezidentlik saylovlariga bo'lingan katta prezidentlik saylovlaridan so'ng mamlakatimiz buni tan olishga majburmiz, o'ta tashvishli va beqaror bir vaziyatga tushib qoldi. Hozirda biz jamiyatning kattagina qismi, jamiyatning faol qismi Rossiya Federatsiyasi parlamenti va prezidentligiga o'tkazilgan saylovlarga yo shubha qilayotgan yoki uning legitimligini tan olishdan bosh tortayotgan bir vaziyatga guvohmiz, dedi Boris Akunin saylovchilar ligasi o'tkazgan matbuot anjumanida jumladan.
Я думаю, что сейчас наступит некоторое общественное оцепенение. Я не удивлюсь, если 10 числа на наш митинг придут наблюдатели, а больше никто...
Menimcha hozir jamoatchilik tafakkurida muayyan bir karaxtlik paydo bo'ladi va agar 10 martga belgilangan namoyishga kuzatuvchilardan boshqa hech kim kelmasa men bundan ajablanmayman. Bu normal va tabiiy jarayon. Odamlar hozir 24 sentyabrda Putin prezidentlikka qaytajagini e'lon qilgan kundagi kabi karaxtdirlar. Oldimizdagi savol esa odamlar ayni tuzumda yashashni istaydilarmi yo'q degan mazmundadir. Ha yoki yo'q. Menimcha ular eski tuzumda yashashni istamaydilar, deb davom etdi Boris Akunin. Saylovchilar ligasining yana bir faoli, taniqli telejurnalist Leonid Parfyonovga ko'ra, Rossiyada Putin rejimiga qarshi jamoatchilik qarshiligi bundan so'ng kuchayadi va o'zini yaxshiroq safarbar qilishga o'tadi.
Protestnoye nastroyeniya budut kakto organizovatsiya i strukturirovatsiya.
Norozilik kayfiyati bundan so'ng yanada tashkillashadi va tizimlashadi. Bugun dekabr, yanvar va fevraldagi kabi quvnoq flashmoblar davri o'tdi. Bundan keyin nima bo'lishi odamlarning bu vaziyatni o'zgartirish borasidagi qat'iyati va chidamliligiga bog'liq bo'ladi. Hozirgacha bu holat muqimligicha saqlanib keldi, deydi saylovchilar ligasining 7 mart kungi matbuot anjumanida so'zga chiqqan telejurnalist Leonid Parfyonov. Liganing yana bir a'zosi, jurnalist Sergey Parxomenko 10 martga belgilangan muxolifat namoyishining halol saylovlar uchun shiori ostida dekabrdan buyon o'tkazib kelayotgan avvalgi namoyishlardan farqli bo'lishi lozimligini ta'kidladi.
Мне кажется, это уже моё личное мнение, что мы должны сделать этот митинг особым, не похожим на все предыдущие, потому что он должен быть, если хотите, тематическим.
Менімча, бу менің шахси фикрим, біз бу намойшны башқача аввалігіларіге оқшамайдыген қылышымыз керек. Бу намойш тематик болмағы лазым. Бу намойш бүгін хаммамыз мухакеметі өткен масала, сайлаулар давамда рой берген қанун бузарліклер хақыда чар тамандан яғалы өткен материалларге бағышланышы лазым, деді журналист Пархоменко. 7 mart kuni Moskva shahar hokimiyati Rossiya muxolifatining Moskvadagi Arbat maydonida 50 ming kishilik namoyish o'tkazishiga ruxsat berdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasining rasmiy xulosasiga ko'ra, 4 mart kungi saylovlarda iqtidordagi bosh vazir Vladimir Putin 64% ovoz bilan g'alaba qozondi. Ammo nafaqat muxolif, balki mustaqil kuzatuvchilar ham saylov va undan oldingi jarayonlarning Vladimir Putinni prezidentlikka qaytarish maqsadiga bo'ysundirilgani va unda haqiqiy raqobat bo'lmaganini aytmoqdalar.